Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Varrak poolt ilmunud Katrin Pautsi Muhumaa põneviku Tulekandja. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Loeb Mehis Tulk.
Muhu saarel Manala talus sündinud ja praegugi seal elav Katrin Pauts tegutseb praegu vabakutselise teletoimetaja ja stsenaristina. Tulekandja on tema teine romaan. Pimedatel maanteedel hukkuvad üksteise järel noored naised. Kui esmapilgul tundub, et tegu on lihtsalt traagiliste liiklusõnnetustega, siis asjaolu, et kõik auto alla jäänud naiste rahvad olid punapäised ning et õnnetuspaikades käib leinaküünlaid süütamas üks ja sama salapärane võõras, ei saa olla pelk kokkusattumus. Seda seaduspära uurima asunud ajakirjanik kaob aga jäljetult. Eva Niimand, kes on lugejale varasemas tuttav Pautsi raamatust politseiniku tütar, töötab jällegi uudistereporterina. Eva ja tema uus kolleeg Gabriel otsustavad välja selgitada, mis kadunud ajakirjanikuga juhtus. Niidiotsad viivad väikesesse külakesse Muhumaal, mis varjab endas aga suurt saladust. Kevad 2015. Kes ta teile oli? Marion kuulis küsimust, aga ei vastanud kohe. Kahvatu leek hingitses vaevu. Suurem osa küünlaid olid juba kustunud. Ta loendas kiiresti. 5. Nii väikeses kohas polegi rohkem loota. Marioni lavendli lõhnaline teeküünal oli 6. Teepervel lebas ka kimp valgeid liiliaid. Lilledel olid poripritsmed. Ta tahtnuks need maha pühkida. Küsija aga ei kavatsenudki lahkuda, vaid hingas talle kuklasse ja ootas. Vaikus muutus piinlikuks, aga ta ei teadnud, mida vastata. Ta vaatas kella. Ta peaks juba tööl tagasi olema. Tunni pärast algab õhtune koosolek. Ülemus tahab teada, mida ta terve päeva teinud on. Mida ta siis ütleb? Ta on ikkagi ajakirjanduspreemia laureaat, kellel toodatakse säravaid lugusid. Kui talle hommikul helistati, palju õnne, Marion, oli ta hämmeldunud. Sünnipäev oli tal ju mitu nädalat tagasi. Ja siis ta kuuliski, et on võitnud Bonnieri preemia, uuriva ajakirjanduse kõige kõrgema autasu. Ta arvas ikka veel, et komisjon ajas ehk midagi sassi ja kohe tuleb uus kõne. Meil on väga kahju, Marion. Juhtunud on eksitus. Ega keegi teinegi olnud uskunud, et tema võita võiks. Ta oli toimetuses neid kõrvalpilke näinud küll. Leina Lindi rahule jätnud, libistas ta sõrmedega üle foto. Sellel naeratav punapäine naine oli palju noorem, kui ta oli veebist uudist lugedes ette kujutanud. Pilt oli ebaõnnestunud ja meenutas paraad portreed. Puine hoiak, emotsioonitu ilme, millele on peale kleebitud sunnitud naeratus. Naise juuksed olid kuklele kinnitatud, tagasihoidlik meik liiga täiuslik ning suured hallid silmad tühjad. Marion mäletas peast pealkirja, mis oli ta siia meelitanud. Ristivirtsu maanteel hukkus helkurita jalakäija. Lisatud fotodelt tundis ta ära Tuudi asula. Saaremaal elavat kursuse õde külastades oli ta sealt mitu korda mööda sõitnud. Väike ja vaikne koht. Marion oli bussiaknast välja vaadates tabanud end mõttelt, et tema ei suudaks seal eales elada. Talle meeldisid suured linnad. Mida suurem, seda parem. Uudis ei andnud kuigi palju infot. Õnnetuse täpsed asjaolud polnud veel selged. Hukkunu ei kandnud helkurit. Kõik. Tüüpiline maantesurm sellisel aastaajal. Mitte ühtegi sõna polnud artiklis selle kohta, kas surnud naine oli ema. Kas ta oli abielus? Kellena töötas? Mida oli oma elus korda saatnud ja millest unistas? Marion meenutas vihaseid telefonikõnesid, mida ta tööl mõnikord sai. Miks te kirjutate neist õnnetustest ja surgite inimeste eraelus? Mis see teie asi on? Sageli lisas helistaja, et kõik ajakirjanikud on perverdid, juba sündinud sellistena, haiged inimesed, geneetilise väärastusega. Kas inimene pidanukski jääma pelgalt statistikaühikuks? Marionis äratas selline suhtumine vastikust. Ta silmitses fotot, püüdes ära arvata, mis oli naise nimi. Seda artiklis ei öeldud. Kes ta teile oli? Kordas võõras oma küsimust. On teiega ikka kõik korras? Kas te kuulete mind? Te olete väga kahvatu. Naine astus talle lähemale ja Marion tõmbus vaistlikult eemale, kartes, et teda võidakse puudutada. Võõras tundus olevat kuidagi vaenulik. Ilm oli vihmane ja tuul üsna tugev. Täna oleks tasunud isegi kindad kätte tõmmata. Ta hõõrus sõrmi. Külm lõikas lihasse ja luusse. Ta oli siin juba liiga kaua passinud. Kas teil tikku on? Küsis Marion viimaks, pead tõstes, ja tema silmad kohtusid esimest korda võõra omadega. Talle tuli alles nüüd pähe, et leinapaigas suitsetamine oleks arvatavasti sobimatu. Aga õnneks paistis, et naine ei pannud tema palvet pahaks. Samas ta võis ju ka arvata, et Marion soovib uuesti süüdata küünlaid, mille tuul oli vahepeal sootuks surnuks puhunud. Marion vaatas naisele terasemalt otsa. Silmad reetsid, et too oli nutnud, aga praegu ei ilmutanud ta nägu mingeid emotsioone. Marion teadis seda tunnet. Sa oled nagu välja väänatud kalts. Naine pistis käe oma liiga õhukese beeži mantli taskusse, raputas siis pead. Tal ei olnud tikke. Seda mantlit ma tavaliselt ei kanna, käin jopega. Tõmbasin kiiruga midagi selga. Ilm on küllalt jahe. Selgitas naine, kui tabas Marioni uuriva pilgu. Naine oli pealtnäha otsustades umbes 40-45. Tema nägu oli veel sile, aga pikad juuksed peaaegu üleni hallid. Kes ta teile oli? Küsis naine veel kord. Marion surus ohke maha. Mulle, ütles ta, et aega võita. Tavaliselt oli tema ise see, kes küsimusi esitas, kui ta tööl oli. Kui ta oli leinapaikades või altaritel, nagu ta neid kohti nimetas, ei küsinud keegi midagi. See polnud kombeks. Ta armastas seda vaikust. See oli tähendusrikas, intensiivne. Õhk oli tihke sõnadest, mida keegi välja ei öelnud. Kui ta pärast oma retki kodus üksi teed rüüpas, oli tema väikese Lasnamäe korteri köögis samuti vaikne. Aga see vaikus oli teistsugune, laisk ja tähendusetu. Marion lootis, et kaaslane lahkub, kui ta vastusega veel venitab. Aga naisterahvas vaatas talle pingsalt otsa ja ootas. Marion silmitses fotot. Äkki ta taipas ja võpatas. Naine fotol ja naine ta kõrval olid nii sarnaste nägudega. Te olete ema, eks? Nentis ta ja keeras pead. Nüüd oli ta ise uudishimulik. Naine noogutas vaevu märgatavalt. Marion kogus kiiresti mõtteid. Rehkendas, mida öelda. Ma olen tema kunagise töökaaslase tuttav, jõudis ta siis otsusele. Nii tundus kõige ohutum. Kas te olete Tallinnast? Uuris naine. Ma ei teagi täpselt, mis tööd ta seal tegi. Ta ei elanud seal kuigi kaua. Jah, kinnitas Marion, kergendust tundes. Tallinnast, jah. Me ei olnud mingid sõbrannad, aga ta oli tore tüdruk. Ma ei tulnud tegelikult tema pärast siia. Nii hästi me ei tundnud. Autos raadiost kuulsin uudist ja lihtsalt peatusin, kui sain aru, et see ongi see koht. Ja siis nägin sellelt fotolt, et tundsin seda inimest. Nii kummaline tunne. Sellepärast ma ei suutnudki kohe rääkida. Vabandust. Ma lähen tegelikult Saaremaale, valetas ta. Ta pidi tõesti minema hakkama. Muidu ootab töö juures peapesu. Tänane päev oli Marionil nurja läinud. Ta ei saanud altarilt seda õiget tunnet kätte. Mõnikord seda ei tulnudki. Ja täna oli kahjuks üks nendest päevadest. Lähme ehk korraks minu juurde. Ma ei ela siit kuigi kaugel. Teen teile natuke teed. Saate sooja. Ehk tahate rääkida? Kuulis ta nagu läbi udu. Naine ei raatsinud temast lahti lasta. Ta tundis, kuidas ärritus temas pead tõstab. Mina tahaksin rääkida. Mul on nüüd äkki see tunne, et tahaksin temast kellegagi rääkida. Vaatas naine talle paluvalt otsa. Marion heitis veel korra pilgu kellale ning pomises. Oi, andestage, ma pean minema hakkama. Mul on õhtul teater. Miks ta nii ütles? Ta raputas hämmeldunult pead. Täna oli ta tõesti liimist lahti. Teater? Välgatas naise hääles ootamatult teras. Te lähete teatrisse? Pärast seda? Oodake, kes te selline üldse olete? Ma mõtlen tegelikult. Te ei tundnud teda ju üldse, on ju nii? Te pole seda moodi. Mida te siin teete? Marion oli juba eemaldumas. Ta hüppas üle lombi, libises ligedal teepervel ja oleks peaaegu kraavis maandunud. Viimased Toyotani jäänud meetrid läbista sörkides. Istus autosse, tõmbas ukse kinni ja võttis hetke, et rahuneda. Ta poleks suutnud praegu juhtida. Käed värisesid. Kui haledalt oli ta vahele jäänud. Ta oli arvanud, et on eelmisest korrast õppinud ja seda ei juhtu enam kunagi. Marion sai kuidagi kindel aega lahti. Ta ei leidnud oma ravimipurgikest antipsühootikume, mis pidid tema maania hooge taltsutama ja depressiooni leevendama. Küllap oli see tühjaks saanud. Millal? Üldse ei tulnud meelde. Õnneks ei tundnud naine tema vastu enam huvi. Beežis mantlis kõhn kogu, seisis ikka veel kustunud küünalde ees ega vaadanud Marioni poolegi. Sõidukid vihisesid mööda. Kõik kiirustasid praamile. Ainult mõni üksik võttis leinapaiga kohal hoo maha. Väljas oli juba päris pimedaks läinud. Ikka veel pimenes liiga vara. Natuke rahunenud, käivitas Marion auto ja pidi juba teele keerama, kui nägi, et Virtsu poolt lähenevad tuled tõmbasid end siia samasse bussipeatuse kõrvale seisma. Marion tundis auto ära. See juhtub jälle. Ta süda hakkas puperdama. Hämaruses ei saanud ta teise sõiduki värvis päris kindel olla, aga ikkagi teadis ta, et on seda autot varem näinud. Tunne ütles. Tumesinine Ford. Marion ei suutnud end enam liigutada ja habises nagu hiir rästiku ees. Käed ei tõusnud, et teha seda, mida ta oleks pidanud tegema juba eelmine kord. Võtma käekotis telefoni ja toksima sinna autonumbri, et lasta seda hiljem tuttaval politseinikul kontrollida. Tardunult jälgis Marion, kuidas Fordi uks avaneb ja sealt astub välja pikk dressipükstes mees. Tume tuulejope seljas, kapuuts silmini tõmmatud. Mehel olid teravad silmad, mis puurisid Marionist läbi isegi pimedas. Pilk, mida sa ei näe, aga tajud. Marion tundis seda pilku endal juba kolmandat korda. Kaks eelmist korda olid olnud varasematel altaritel. Kes sa oled? Kes sa oled? Hirm segunes hämmeldusega, sest Marion adus taas seda iseäralikku tõmmet. Terava pilguga mees tekitas temast tunde, mida ta harilikult kuidagi ei leidnud. Läheduse. Äkki on nad hingesugulased? Kas ta peaks autost välja astuma ja mehega juttu tegema? Küsima samuti nagu beežis mantlis naine, kes ta teile oli? Aga ta ei tee seda muidugi kunagi. sest mees on ohtlik. Marion jälgis, kuidas mees hoogsalt õnnetuspaiga poole sammus. Beesis mantlis naine, pöördus tulija poole ja küsis midagi. Arvatavasti sama, mida oli küsinud enne temalt endalt. Erinevalt temast ei jäänud mees end vaikides koguma, vaid jooksis tagasi oma auto juurde. Marion pani alles nüüd tähele, et võõras polnud automootorit välja lülitanud, nagu oleks ette näinud, et tal tuleb põgeneda. Beežis mantlis naine vaatas mehele jahmunult järele. Ja märkas siis Marioni Toyotat. Miks oli tema ikka veel siin? Naine hakkas kiiresti lähemale astuma. Marion keeras süütevõtit ja Toyota sööstis paigalt. Beežile kangale vihises pori. Marion nägi peeglist, kuidas naine end puhtaks rapsis. Ma ei ela enam kaua. See mõte tuli talle ühtäkki, ei tea kust ega läinudki ära. Ma ei ela enam kaua, kordas ta sosinal. Kui ta terava pilguga võõrast eelmises avariipaigas nägi, oli ta mõelnud, et vahest on too samasugune nagu ta isegi. Keegi, kes käib ja otsib midagi sellist, mida tal pole kunagi lootustki leida. Ise teab seda, aga ikka otsib. Kui palju oli Marion püüdnud end sõltuvusest vabaks rebida? Oli psühholoogi juures käinud ja abi palunud. Psühholoog kuulas ära tema loo kasvamisest lastekodus, soojuse ja armastuse puudumisest. Sellest, kuidas tal pole aimugi, kes on ta vanemad või kas tal on kusagil õdesid vendi. Määras talle ravimi, kvetiapiini. Marion sai teada, et on bipolaarne ning et see olevat samaaegselt needus ja õnnistus. Tõenäoliselt oma haiguse tõttu ongi ta nii loominguline, suudab kirjutada. Marionil oligi ainult üks suur unistus, saada kirjanikuks. Ta võttis retsepti vastu ja naeratas tänulikult. Tema küsimusele psühholoog vastata ei osanud. Marion teadis isegi, millest tema veider sõltuvus tingitud oli. Ta ainult ei teadnud, kuidas sellest vabaneda. Psühholoogist polnud vähimatki kasu. Ta raiskas ainult aega ja raha. Tabletid ei aidanud millestki vabaneda. Ta kasutas neid unerohuna. Kui lastekodu Marionile enam ajapikendust ei andnud ja ta pidi välja kolima, oli ta hakanud õnnetuspaiku külastama. Esimene kord oli olnud juhus. Järgmised enam mitte. 10 aastat oli ta igas õnnetuspaigas kohanud erinevaid nägusid. Kuid mitte kunagi varem ei olnud ükski nägu kordunud. Marion tuletas endale meelde, et sureb varsti. Ta ei teadnudki õieti, miks või kuidas see juhtub. Oli lihtsalt selline tunne. Psühholoogi sõnad kumisesid peas. Bipolaarsetel on suitsiidi protsent kõrgem kui kliinilise depressiooni all kannatajatel. Aga ta ju ei tahtnud surra. Ta tahtis abi saada. Peas hakkas tiksuma hullumeelne mõte. Mis siis, kui võõras oskab aidata? Mõtleb samamoodi, on samasuguste vajadustega. Talle jõudis kohale, kui väsinud ta sellest kõigest oli. Oma igatsusest, oma retkedest, lakkamatust otsimisest. See oli nii masendav. Peagi saab kõik läbi, lohutas ta ennast, kui Pääskülas Tallinna piiri ületas. Võõras aitabki. Sellepärast oligi Marion tema vastu nii iseäraliku tõmmet tundnud. Too terava pilguga mees on saadetud teda päästma.
Käi kurat perse!
Eeva põrutas tõrkuvale kohvimasinale rusikaga. Tüüpiline, selle asemel, et töötajatele väärilist palka või vähemalt preemiatki maksta, tellitakse kõigepealt mitte töötavad veeautomaadid, seejärel mitte töötav kohvimasin. Punane läikiv monstrum näis kahju rõõmsalt irvitavat. Sai Eevalt veel ühe vopsu ja suri hoopis välja. Põrgu värk, sisistas Eeva, püüdes ära arvata, kui palju selline vidin maksta võiks. Evale meenus üüratu massaažitool, mis oli vahepeal Neemo kabineti ukse kõrval konutanud, oodates kundesid, keda miski pärast ei tulnud. Kuigi toimetuses olid kõigil pidevalt närvid krussis, ei vajanud ükski töötaja massaaži ja Neemo oli pettunud. Lõpuks lasi peatoimetaja tooli minema viia. Olge siis stressis, kui teile nii väga meeldib. Uppuge ära sinna ja oma lolli uhkusesse. Aga keegi ei tule enam minu juurde vinguma, eks ole? Keegi ei tule kurtma, et see firma teie heaks ei pinguta. Neemo Kull, kelle pärast Eeva oli vahepeal töölt ära läinud, oli nüüd leidnud parema jahimaa kontserni juhtkonnas. Selle üle oli kõigil hea meel. Areneski viimaks oma ebakompetentsuse tasemele. Tsiteeriti kahjurõõmsalt Peteri printsiipi. Niipea kui Neemo oli ohutus kauguses, palus Eeva oma töökohta tagasi. Neemo pärast oli ta toimetusest lahkunud ja lubanud, et ei naase enam iialgi. Oli püüdnud end Saaremaa lisakodus sisse seada ja unistanud rahulikust elust. Aga see polnud tema jaoks. Pool aastat tagasi jõudis ta ära tundmisele, et kui veel kauemaks tuulegile jääb, muutub ta ise samasuguseks piirjoonteta kämbuks, nagu olid kõik need päevad, mida ta maal mööda saatis. Külapoodide esised olid niisuguseid kämpusid täis. Plastpudeli õlle järele lehkavad mehed polnud enamikule muud kui näo ja nimeta kogud, rohkem viirastused kui elusolendid. Veel ainult hägusad mälestused inimestest, kes nad olid kunagi olnud. No ma ju ütlesin, et sa ei pea provintsis vastu, kuulis ta selja tagant tuttavat madalat jorinat. Alati heatujuline hiiglane, staažikas uudistetoimetaja Velsker oli alles täna puhkuselt naasnud ning teada saanud, et Eeva on nende juures tagasi. Jõude elu näib tore ainult eemalt vaadates. Usu mind, ma olen ise järele proovinud. Kes on tinasõduriks sündinud, ei see enam muud moodi saa. Eevale meenus, et Velsker oli töölt lahkunud paar aastat enne teda ja lubanud pühenduda krimiraamatute kirjutamisele. Oligi paar tükki välja andnud, aga siis uuesti toimetusse imbunud. Mina ei saanud vaba mehe eluga hakkama. Eks see vabadus nõuab teatud inimtüüpi. Kõigile ei sobi, nentis Velsker. Juma siis ei tundnud ennast, möönis Eeva. Arvasin, et saan ilma selle jamata siin hakkama. Siin on õnneks võimalik kogu aeg millegi peale vihastada. Mäletad, mida Kull alati ütles? Õige ajakirjanik peab vihane olema. Mõnes asjas oli tal õigus ka, kurat küll. Eeva lajatas kohvimasinale veel ühe hoobi. See on omadega perses. Ilma kohvita ei saa siin elada. Me sureme kohe. Velsker küünitas riiulilt kohvipakki võtma. Ära märatse. Maailm pole veel hukas. Pöördume tagasi juurte juurde, mõmises ta, kuni Eeva veekeetjat täitis. Ära mossita nii palju, lähed kortsu. Pätikohv ongi õige ajakirjaniku jook. Ja see viha? No ma ei tea. See pole õige sõna. Me lihtsalt oleme otsivad hinged ja parem on, kui me kunagi vastuseid ei leia. Kuule, asso, Rein otsis sind enne taga. Oe, mis ta jälle tahab? Eeva kühveldas kruusi kolm lusikatäit tumepruuni pulbrit. Velskril oli õigus. Kohv lõhnas oivaliselt. Automaadi lahja lögaga ei kannatanud võrreldagi. Tal läks tuju veidi paremaks. Mingi avarii kusagil päraperses. Mine vaata, ta on väga rahutu, pobises Velsker ja tüüris oma kruusiga minema. Eeva ropendas nüüd endamisi. Toimetuses ropendasid kõik, isegi need, kes muidu avasid naistele uksi ja teietasid võõraid. Ropendamine oli leherahva viis toime tulla ja endale meelde tuletada, kuidas asjad tegelikult on. Maailmas polnud midagi ilusat, kui seda vaadata nii lähedalt, nagu nemad seda tegid. Eva ei tõtanud, vaid jalutas võimalikult aeglaselt mööda koridori. Need mõned minutid ei lugenud midagi. Rein võis oodata küll. Arvaski teine endast pärast uudiste juhiks saamist liiga palju. Rein oli enne üsnagi talutav ja mõnikord võis ta oma häbitus ambitsioonikuses võluvgi tunduda. Aga ootamatult sülle sadanud kõrgem koht tõi temas esile omadusi, mida keegi enne polnud tähelegi pannud. Evale ei meeldinud liiklusõnnetused. Kui tal oli veriste lugude vahel valida, eelistas ta mõrvu. Seal vähemalt olid põhjus ja tagajärg. Ohver oli enamasti oma saatuse mingil määral, kui mitte täielikult, ära teeninud. Loonud selleks vähemalt eeldused. Olnud valel ajal vales kohas või sobitanud tutvust kahtlaste tüüpidega. Avariid olid mõtetud tragöödiad, kus tavaliselt luges ainult juhus. Inimene oli õigel ajal õiges kohas, näiteks teel töölt koju laste juurde või kallimaga kohtama. Ja keegi lihtsalt sõitis talle purjus päi otsa. Uudistereporterile tähendas avarii, kus hukkus inimene kõigepealt seda, et tuli välja selgitada, kes on tema lähedased. Leinavad vanemad ja elukaaslane käisid kah, aga tõhusam oli rõhuda nuuksuvatele lastele. Ja kõige paremini müüsid need lood, kus ohvriteks olid lapsed. Eva oli tuulegil elades juba lootnud, et ei pea enam kunagi millegi sellisega kokku puutuma. Nende lehe uudiste toimetuses ei saanud töid valida. Milline teema kellelegi sattus, oli puhas loterii. Eva oli ise süüdi. Ta oli täna liivalaial ummikusse takerdunud, viimasena tööle jõudnud, ja kõik uudistejuhi laual olnud teemad olid juba kolleegidele välja jagatud. Kui saabus uudis avariist, oli tema ainsana vaba. Eva lootis, et tänane ohver ei ole vähemalt laps. Kõik muu võis ta üle elada. Ohvrite lähedaste koduuste taga kolistamine oli vastik, aga ta oli õppinud end rolli suruma. Ta on ainult ajakirjanik. Nagu näitleja, kes mängib Hamletit. Kui ta on laval ehk toimetuses, ei ole ta päris inimene. See, keda netikommentaatorid hiljem südametuks monstrumiks sõimavad. See ei ole tegelikult tema. See on roll. Koridor lõppes. Ta surus hambad alahuulde ja tervitas Reinu. Nägi, et too on ärritunud. Reinule ei meeldinud, kui tal oodata lasti. Kus sa nii kaua molutasid? Ma olen sulle juba 100 korda helistanud, nähvas Rein, kui Eva tema pakutud ebamugaval plasttoolil istet võttis. Eva kehitas rõhutatud ükskõiksusega õlgu. Mul jäi telefon laua peale. Jaurasime kohvimasinaga. See on kogu aeg rikkis. Millal see korda tehakse? Tehnikud on varsti kohal. Ma ei saa neile iga 5 minuti tagant helistada, kui keegi jälle siia selle masina pärast õiendama tuleb. Ära ole mu vastu nii vaenulik. Ma ei taha tegelikult siin istuda, tead ju küll. Evale meenus Reinust palju nõmedam tüüp, kes varem uudiste toimetust juhtis ja solidaarsusest koos Nemo Kulliga lahkus. Peale Reinu ei sobinud keegi uueks juhiks. Sellega oli ta nõus. Sulle pakuti seda sama tööd, hõõrus Rein Eva haavadele soola. Sa keeldusid. Sellepärast oledki mu vastu nii õel. Eva neelatas. Ta kahetses keeldumist, aga nüüd polnud midagi enam parata. Mis kuradi avarii, viis Eva jutu tagasi rööbastesse. Alles oli ju meil avarii esikal. Sellised lood masendavad inimesi. Keegi ei taha pidevalt mingeid surmauudiseid lugeda. Kuidas neid avariisid viimasel ajal nii palju on? No midagi pole teha, laiutas Rein käsi. Teised teemad on täna sellised, et raske oleks sealt esikalugu saada. Meil on midagi vaja. See tuleb suureks puhuda. Eva oleks tahtnud nähvata, et selles on Rein ise süüdi. Nende suur juht jõudis viimastel nädalatel toimetusse alles napilt koosoleku alguseks. Uudiste juht peaks varem kohal olema. Eva oli poole kõrvaga kuulnud, et Reinul olid mingid pereprobleemid. Aga ta ei jaksanud süveneda. Tal oli endalgi piisavalt probleeme. Möödunud laupäeval pubis kohatud nägus mees ei olnud eile õhtul tulnud, kuigi neil oli õhtusöök kokku lepitud. Kui ta mehele helistas, oli tolle keel pehme ja taustahelidest aimas Eva, et mees istub taas mingis pubis, tõenäoliselt mingi teise naisega. Ta pidi tõdema, et meestega ta lihtsalt ei vedanud. Rein vaatas talle nõudlikult otsa. Meil pole midagi muud esikale panna, saa aru. Hommikul oli küll mingi vihje, et üks näitleja on kellestki abielus lavastajast rase, aga see ei tahtnud rääkida. Muidu oleks hea lugu olnud. Ei saa ju väitena esitada, kui keegi ei räägi. Kõhtu ei pidanud naisel ka veel näha olema, et vähemalt kusagil salaja pilte teha. Neid kohtuasju ja kahjutasused on meil juba niigi palju. Mingit kindlat asja on vaja. Lõuna on käes ja esika lugu pole. Remmel hakkab koosolekul märatsema. Eva turtsatas. Ain Remmel oli nende uus peatoimetaja. Vastupidiselt Reinu väidetule ei märatsenud Ain kunagi, vaid ainult vaatas neid leebelt oma ebatavaliselt eresiniste silmadega. Ometi sellest pilgust piisas. Ainil olid selja taga aastad Brüsselis, kus tema abikaasa oli vahepeal mingi euroametnik olnud. Remmelil oli veider aktsent. Toimetuses arvati, et ta on selle Brüsselis omandanud. Aga vanemad olijad väitsid, et Remmel on kogu aeg niimoodi rääkinud, üritades endast vist peenemat muljet jätta. Temas oli üle pea midagi võõra pärast, ehkki heas mõttes. See on juba mingi kuradi viies otsasõit helkurita jalakäijale. Teeks mingi üldistava loo. Noh, kondaks need perekonnad läbi, et kuidas nende elu on muutunud. Plaan umbes selline, et see, kes helkurita maanteele läheb, on just kui enesetapja, kes ei mõtle oma lähedaste peale. No või midagi sellist, saad aru küll. Eva oleks tahtnud Reinu hääle välja lülitada. Kell on juba 2:30, kus kurat ma selle aja võtan, nähvas ta kärsitult. Ma ei suuda täna mõne tunni jooksul ju kõiki omakseid läbi käia, segi oled keeranud või? Okei, tee siis praegu ainult selle tänase avarii lugu, surus Rein vastumeelselt läbi hammaste. Ta ei saanud Eevat üleoleva suhtumise eest liistule tõmmata, kuigi Eeva nägi, et Rein oleks seda väga tahtnud. Aga oma võimu kehtestamine oleks ainult kallist aega raisanud. Esikülje lugu oli hädasti vaja ja esikülg, mis müüginumbritega konkurentidele ära paneks, oli Reinule ainuke asi siin maailmas, mis oli veel tähtsam kui tema isiklik uhkus. See tänane ohver oli kuskilt tuudilt või mis iganes. Mingi väike mõtetu koht. Autojuht ja fotograaf on vabad, nii et mine kohale. Otsi tema mees üles või kes iganes tal seal on. Keegi ikka midagi räägib. Vaata, et tugevad tsitaadid oleks. Emotsioone on vaja. Kõige parem oleks seal õnnetuskohas pilti teha, et omaksed hoiavad mingid kuradi küünled või noh, kaeblik küünleleek ja lähedaste pisarad, tead küll, midagi ikka kätte saad. Siis tee peal autos kirjutad. Hakka liigutama nüüd, jõuad küll. Rein surus pilgu arvutisse ja see oli Eevale märguandeks, et temaga on lõpetatud. Ta noogutas. Eks ma siis vaatan, alistus ta. Täna igatses ta esimest korda tagasi tuulegile ning tundis kahetsuse virvendust, et oli uuest vabast elust nii kergesti loobunud. Toimetusse naasmine ei olnud loodetud hingerahu toonud. Eva ei olnud enam kindel, kuhu ta siin maailmas ülepea kuulub ja mida elult õieti tahab. Üks päev varem. Mees istus oma sinises Fordis paari kilomeetri kaugusel tuudilt ühel metsateel, kuhu tema meelest poleks tohtinud eksida ükski teine auto. Ja ootas. Ta oli neiule öelnud, et tuleb Tallinnast ja peaks varsti kohale jõudma. Aga tegelikult oli ta juba hommikust saadik Läänemaa teedel ringi tiirutanud. Jõudnud Lihulasse välja, seal ühes kohvikus aja korraks maha võtnud. Päris õige kannukohv oli ikkagi parem kui see automaadi plöga, mida ta töö juures iga päev lürpis. Ta nautis viimast kui sõõmu ja vaatas ettevaatlikult ringi. Õnneks olid kõik ametis oma kohvide pirukatega. Loeti ajalehti ja näpiti nutitelefone. Ükski pilk ei kohtunud tema omaga. Ta võis rahuneda. Siin ei jääda kellelegi meelde. Eile, kui ta oma missiooniks valmistus, oli ta kauplusest läbi astunud ja üks naine oli talle liiga pikalt otsa vaadanud. Ainult sekundi murdosa võrra liiga pikalt, aga ikkagi. See häiris teda. Naine tuleks üles otsida. Mees püüdis endale sisendada, et see ei tähenda midagi. See oli lihtsalt üks ülearu uudishimulik külamoor, kellele ta nägu oli võõras. Ta ei tohi ärevust endale ligilasta. Muidu võib ta jälle mingi vea teha. See veel puuduks. Isa saaks jälle vihaseks. Tänagi oli ta kõhelnud, kas maksab kohvikusse sisse astuda. Aga aknast paistis üsna palju rahvast. Väikelinna kohta hämmastav hulk. Ju siis oli tegemist hea kohvikuga. Talle jäi arusaamatuks, miks selline linn üldse eksisteerib. Kohvikukülastajaid silmitsedes proovis ta mõistatada, mis tööd nood siin teha võiksid, kui nad üldse olidki kohalikud. Üks vanem naine tõstis äkki pilgu ajalehelt ja vaatas tema poole. Mees langetas kähku pea ja tegi telefonis Facebooki lahti. Ta teadis, et jääb inimestele meelde. Tema pilk. Selle oli ta pärinud oma isalt. Pilgu iseärasuseks oli, et selle teravus ei löönud välja tema teises elus, vaid ainult siis, kui ta elas oma päris elu, ehk oli missioonil. Siis ärkas temas uinuv jõud, mis igast keharakust välja pakitses. Isegi tema seedimine võttis täistuurid üles ja ta oli sunnitud oma retkedel pidevalt metsapeatusi tegema. Kunagi oli üks kolleeg rääkinud mõrvarist, kes jäi vahele sellega, et ei pidanud vastu, lasi mõrvapaiga läheduses püksid maha ja pühkis end paberiga, millel olid tema isikuandmed. Tema see vastu oli väga ettevaatlik. Ei jätnud midagi juhuse hooleks. Oma hunnikud kattis ta rohumätaste ja kuivanud lehtedega kinni nagu kiskja, kes alati hoolitseb, et vähimgi ihulehk teda ei reedaks. Puhastas end niiskete salvrättidega, kogus need kilekotti ja põletas hiljem ära. Isale ei julgenud ta sellest siiski rääkida. Isa silmis oli ta niigi hädapätakas. Isale mõtlemine ajas närvi. Telefon libises tema värisevate sõrmede vahelt ja kolksatas vastu lauda. Uudishimulik daam oli õnneks vahepeal lahkunud.
Me hakkame sulgema,
kuulis ta noorukese ettekandja ebameeldivalt kimedat häält. Isa ja oma vigadest mõeldes oli mees kaotanud ajataju. Näpud värisesid ikka veel, kui ta arvet maksis. Ja kui ta kohvikuste väljus, tundus talle nagu puuriks ettekandja pilk tema selga. Ära ise närvi kaota. Sulle ainult tundub, et kõik panevad sind tähele. Inimene näeb igal pool seda, mida ta kõige rohkem kardab, meenutas ta isa õpetussõnu. Nüüd oli väljas juba pime. Ta vaatas kärsitult kella. Telefon hakkas surisema. Halloo, kuulan sind, vastas ta nii rahulikult ja mahedalt kui suutis. Mina olen. Kas ma sain ikka õigesti aru? Nii et ma siis lihtsalt seisan seal. Oled kindel, et ikka näed mind? Uuris tänane tüdruk. Neiu hääl meeldis talle. Ka fotolt oli tüdruk talle hea mulje jätnud, kuigi punapead polnud üldiselt tema maitse. Ta kirjeldas neiule veel kord, kuhu tulla. Ärgu muretsegu, ta ei sõida mööda. küll ta näeb teda. Neiu kinnitas, et saab kõigest aru, aga näis ikkagi murelik olevat. Nii pime on juba. Ma ei tea, miks mulle varem pähe ei tulnud, et tee ääres pole ju mingit valgustust. Kuidas sa saad nii kindel olla, et ma sulle silma jään? Ära muretse. Kõik läheb kenasti, lohutas ta. Aga sisimas võitles ebameeldiva ärevusega. Kas tüdruk oli hakanud midagi kahtlustama? Enda teada oli mees küll veenvalt põhjendanud, et on selle sama naisterahva abikaasa, kellega tüdruk neti foorumis suhtles. Naine palus helistada, sest ta juhtub täna õhtul siit mööda sõitma. Kas pole ime tabane vedamine? Ta võtab lubatud asjad kaasa. Ei, raha pole vaja üle kanda. Selle saab hiljem korda. Neiu oli tundunud väga tänulik olevat. Nagu tema aru sai, olid tollel rahaga täbarad lood. Tema alter ego netifoorumis, ehk nii öelda abikaasa, oli tüdrukult välja pinninud, et tolle lapse isa läks Soome ehitama ja nähtavasti ei kavatsegi sealt kunagi tagasi tulla. On oma telefoninumbri vahetanud ja uude kohta kolinud. Tema oli kinnitanud, et tunneb kogu südamest kaasa, sest on kunagi seda sama läbi elanud. Jäänud ühest jobust rasedaks, enne kui kohtas oma praegust abikaasat. Et alati tasub meeles pidada, et pärast kannatusi ootab kusagil tasu. Kõik saab lunastatud. Ärgu ainult olgu õnnetu. Uskugu, kõik saab korda. Ja tema saab ka natuke aidata. Müüa talle sümboolse hinnaga selle titevankri, sest tal endal on nüüd kõike küllaga. Mees nägi, et aega veel on. Ta ise oli rahutu ja kujutas asju ette. Ta teadis ka põhjust. 2 aastat tagasi, kui ta oma missioone alles alustas, lasi ta ühel ohvril minema lipsata. Oli olnud nii amatöörlik ja loll. Isalt selle eest saadud karistus tundus enam kui välja teenitud. Isa ei lubanud tal mitu kuud missioonidel käia. Ja ta pidi nii öelda kuivalt harjutama, naiste foorumites suhtlusoskust lihvima ja iga päev 10 kilomeetrit maastiku jooksu tegema. Ta lasi seljatoe alla ja põimis käed kukla taha, sulges silmad, teades, et ei jää magama. Ta meenutas. Poleks tahtnud meenutada, aga pidi. Isa oli õpetanud. Oma eksimustest õpime ainult siis, kui me neid kunagi ei unusta. Mitte kunagi, saad aru. Jahutakse küll, et eluga tuleb ummisjalu edasi minna, ainult edasi. Aga see on vale. Midagi ei tohi unustada. Tema silme eest jooksid läbi mälupildid tollest nurjunud missioonist. Ta käed olid suurest erutusest ja vastutustundest värisenud. Ta oli arvestanud valesti ega tabanud ohvrit nii nagu pidanuks. Oma käpardlikkusest vapustatud ei suutnud ta esimese hooga autostki välja ronida. Ja ohver sai edumaa. Tema ei tundnud kohalikku maastikku ning oli alles vilumatu. Taskulambi oli ta maha unustanud. Ohvri kannullidudes lendas ta üle pea kaela kraavi, mida polnud pimedas näinud. Piinlik. Kohutavalt piinlik. Tal oli meeles ka isa manitsus. Sa pead selle mulle heastama, kui sa ikka oled tõeline. Kui sa päriselt minu järel tulija oled. Ta oligi püüdnud. Kogu hingest. Ta tahtis nii väga olla tõeline. Nüüd olid tema pingutused pärast kannatlikku võrgupunumist viimaks vilja kandnud. Kannatlikkus? Ka seda oli isa talle õpetanud. Mees mõtles eesootavale ja ägises rahulolust. Tänane missioon oli mõeldud ainult näpuharjutuseks sellele, mida ta kõige rohkem ihaldas. Kättemaksu. Ta veel tõestab end isale. Leiab üles selle ühe, kes minema pääses. Marion pööras Toyotaga oma kortermaja taha ja vandus. Tema parkimiskoht oli jälle hõivatud. Ülemisele korrusele oli hiljuti kolinud väikese lapsega perekond. Marionile ei meeldinud lapsed. Ta oli paar korda hoidnud sõbranna last. See oli lärmakas ja tüütu olend, kellega polnud millestki rääkida. Vägisi tikkus ligi mõte, kas ta polnud seda pärinud oma emalt, kes oli ta tekiga vooderdatud pappkarbis lastekodu ukse taha jätnud. Marion polnud üritanudki oma ema otsida, aga mõnikord unistas ta temaga kohtumisest lihtsalt selleks, et öelda, kui hästi ta mõistab. Kui ta ise kogemata lapse saaks, teeks ta vist samamoodi. Kasvatajad ei teadnud tema taustast midagi. Üks neist oli kord vihjanud, et Marionil võib olla vend. Seegi oletus tugines vaid tõigale, et tekike kastis oli helesinine. Tekk olnud üsna vanunud, nii et vend peaks olema temast vanem. Ja karp, milles tilluke Marion vähkres ja täiest kõrist karjus, oli kasvatajate väitel olnud mingi poiste mänguasja pakend. Ta mahutas auto pool põigiti vabale asfaldilapikesele ja tõttas läbi paduvihma trepikotta. See haises kassikuse järele, kuigi tema teada polnud nende trepikojas kellelgi kassi. Kõik kortermajad lihtsalt lehkasid niimoodi. Esikuse viskas ta üürikesel teekonnal läbi ligunenud dressibluusi seljast. See langes raske märja mütsatusega vaibale, aga talle ei jätkunud energiat seda üles korjata. Jõud oli temast välja imetud. Hea meelega oleks ta end esikus kerra tõmmanud ja tukastanud. Paar minutit tumbalt kössitanud, tõusis ta otsustavalt, kiskus end porgant paljaks ja lasi vannivee jooksma. Jahedus oli tal ikka veel kontides. Kuni vann veega täitus, silmitses ta suurest peeglist oma keha. See oli sale ja trimmis. Ta oleks võinud rahul olla, aga armid olid vannitoa eredase valguses siiski selgesti näha. Esimest korda oli ta end lõikunud žiletiga, mille üks kasvataja oli duširuumi unustanud. Aga viimased 10 aastat polnud ta seda hobi enam harrastanud. Ta kinnitas raseerijale uue tera ja libistas selle meelega viltuse nurga alt üle oma peenikese lubivalge sääre. Lipupunane nire hakkas voolama. Isegi sellest ei olnud abi. Õiget tunnet ei tulnud ikkagi. Ta nühkis end pettunult niiske käterätiga.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Varrak poolt ilmunud Katrin Pautsi Muhumaa põneviku Tulekandja. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Loeb Mehis Tulk.